Det var den 4. juli om aftenen. Andre steder på Grayling Island, især langs den nordlige kyst, var der fester. Rækker af biler var parkeret på de smalle, sandede veje, som førte ud til strandene. Senere, når det blev tilstrækkeligt mørkt, ville der blive brændt fyrværkeri af. I nogle tilfælde ødselt og eksplosivt i strålende farver, ligesom tv-krigen i den persiske golf. De befandt sig på en ubeboet del af øen. De var formentlig faret vild. Hun formede læberne og samlede modet til at sige ordene, faret vild. Det var ligesom med det kondom, hun havde haft liggende i sin pung i, ja, guderne måtte vide hvor længe, i gedeskinstasken, og nu i denne kønne Laura Ashley sommertaske med blomstermønstret. Hun havde faktisk haft det selv samme kondom i en tidligere taske. Den store prangende stråtaske med den røde skindbesætning, den som til sidst faldt fra hinanden, så længe havde hun haft den. Kondomet var pakket nydeligt og stramt ind. Det havde en ren farmaceutisk lugt. Det fyldte ikke ret meget. Hun havde ikke så meget som rørt ved det en gang i løbet af disse mange måneder. Som forberedelse til at afsløre det. Som forberedelse til at foreslå, hvem det nu end var, en hvilken som helst mand, ven eller kollega, eller næsten fremmed, at han skulle bruge det, eller i det mindste overveje at bruge det. Man var forberedt på enhver eventualitet, men når det kom til stykket, kunne man ikke sige det. Ordene var der simpelthen ikke. De befandt sig et eller andet sted i de sumpede egne på Grayling Island, Maine, 20 minutters færgesejlads fra Booth Bay Harbor mod nordvest. De havde snakket hyggeligt sammen, og de havde uden besvær leet sammen som gamle venner, som de mest afslappede gamle venner, og Kelly forsøgte diskret at støtte senatorens hånd, så resten af hans vodka og tonic ikke skulle skvulpe over kanten på det plastikkrus, han holdt, mens han kørte. Og så, ganske brat, som når hikkeagtige kramper får billederne i en film til at hoppe og danse, så brat, at hun aldrig ville komme til at forstå det. Fløj var en væk under den susende bil, og de kæmpede for deres liv, mens de sank ned i sort vand, der skyllede hen over forruden og søgte efter et sted at komme ind, som om det drømmeagtige sumpområde nu var blevet levende overalt omkring dem og rakte op for at sluge dem. Skal jeg dø? På denne måde? Kapitel 3. Buffy var blevet såret, eller havde foregivet at være det. Med Buffy var det så ofte komediespil, at man aldrig vidste, hvor man havde hende. Hun sagde til Kelly Killer, ja, men hvorfor tage afsted nu? Kan du ikke vente til senere? Og Kelly mumlede noget uhørligt, var pinligt berørt og ude af stand til at sige, fordi han vil have mig med, fordi han insisterer på det. Ude af stand til at sige, fordi hvis jeg ikke gør, som han vil, bliver der ikke noget senere. Det ved du jo godt. Kapitel 4. På alle sider var der en stærk lugt af brakvand. En lugt af fugt og forrådnelse og sort jord, sort vand. Den kølige, friske, skarpe lugt af Atlanterhavet virkede fjern her, som et minde, der blev båret ind i landet i tynde strømme af østenvinden. Og bølgerne hørtes ikke her. Kun natinsekterne og vinden i de forkrøblede træer, der var næsten dækket af slyngplanter. Kelly Callier, der ikke var beruset, greb fat i sikkerhedsselens strop ud for skulderen og smilede i det, hun tænkte. Hvor er det mærkeligt at være her, og så ikke vide, hvor her er. De kørte hurtigt, fordi de gerne ville nå færgen, der sejlede fra Brockton's Landing til fastlandet 20 minutter over 8. Klokken var omkring et kvarter over 8, da den lejede Toyota, uden at nogen så det, røg ned i vandet. Vigen, vandløbet, floden. Som hverken senatoren eller hans passagerer, Kelly Callier, havde vist kunne være der ved et hårnålesvings yderpunkt. Cirka 10 meter længere fremme, ligeledes ude af syne, var der en smal træbro, som var hårdt medtaget af vejr og vind. Men der havde ikke været et skilt, der advarede om en bro, end sige om det farlige sving kort før broen.